Sveicināti, mīļie karnevalizētie jaunieši.
Jā,
karamelizētie, jā. Es speciāli no rīta vecs vīrs būdams piecēlos, lai paskatītos jūsu otro piegājienu Nordeās, uz Nordeās skatuves. Ļoti apmeklēts. Kā jūtāties vakar vakarā un šorīt no rīta?
Tie bija divi pilnīgi neslīdzinājumi koncerti, jo vakar vakarā tas bija vienos naktī, cilvēki bija atvērti, atraisīti balītei. Un pašiem arī bija labi sajūta. Un savukārt šodien mums bija nedaudz tādas šaubas par to.
Vai cilvēki pamodīsies?
Jā. Vai cilvēki pamodīsies, bet tu teici, ka tu pamodies un pamodās vēl ļoti daudz citi.
Es pie tam ļoti ilgi strādāju līdz pašam rītam un vienalga atnācu uz jūsu koncertu. Tad šorīt bija slikti vai?
Bija ļoti labi.
Jā.
Bija forši.
Jūs esat izbaudījuši jau vairākus festivālus šajā vasarā. Nu, var salīdzināt kaut kā vai izvērtēt?
Var, jā. Nu, ir, katram festivālam ir sava atmosfēra. Un mūsuprāt, pozitīvs ir viss tāda maigākā, miļākā, foršākā. Tāpēc te arī ir visforšāk spēlēt. Un tikko mēs bijām Polija openerā, tur ir pavisam cita atmosfēra, tur ir milzīgs lauks. Vienkārši pliks lidlauks, uz kur ir sabuvēts skatuves, jāiet milzīgi gabali. Tur nav tā... Tur nav koki.
Te nav infrastruktūras, tā saucamās.
Tieši tā, intimitāte.
Kas jums tagad ir jādara? Tuvākais darbs pēc šī...
Mēs tūlīt kāpjam lidmašīnā un braucam uz Angliju. Nedaudz lidmašīnā paguļam un rītā mēs spēlējam Guildfordā festivālā.
Mums būs tāda maza Anglijas tūrīte, 4 koncerti. Viens būs festivāls un tad pirmdien mēs prezentēsim mūsu EP. Un tad būs 2 koncerti arī. Viens Londonā, viens Redingā.
Anglija, Redinga, Glastonberija un kas tur vēl, vai ne, smējās Džeki. Jūs pārsvarā tomēr bīdat savu daļradu uz angļu valodu, un šodien patīkam bija dzirdēt arī vienu latviešu gabalu.
Vakar mēs nospēlējām vesels 3. Šodien bija īsāks laiciņš, ko spēlēt, jā. Bet nu, mums viņi ir. Mums ir arī latviešu.
Kā iet jūsu draudzenēja paziņai Birutai? No Zilupes.
Ļoti labi, mums bija koncerts.
Viņi vēl nav atapusies no Jāņu trakās valēšanas.
Nē, bet mums bija viens tāds ļoti maziņš koncerts pirms nedēļas.
Jā, jā.
Playground festivālā.
Kurā?
Pēc grupas Karnevala jūt uz skatuves momentā uzkāp arī Birutu no Zilupes. Tā
jums ir kaut kādi pilnīgi citi tērpi un maskas, ja bija jūs tāds...
Protams.
Ūsas pazūd, jā.
Ūsas pazūd momentāli.
Aleks, es saprotu, tev nesen bija dzimšana diena.
Vārdiena.
Ja vārdiena, vārdien. Vārdien. Bet nu, katrā ziņā tev apsveic tieši ūsu dēļ, vai ne?
Nezinu, bruši. Neloģisks jautājums.
Dumš, žurnālistis jautājums. Vai tu lepojies ar savām ūsām?
Pastāst, kā viss sākās?
Viss. Stāsts par ūsām.
Es nelepojos, man vienkārši patīk manas ūsas. Bet viss sākās pirms gada, ne, vairāk kā pirms gada, kādā vēlā jūnija vakarā.
Fantastiski.
Koncerti. Ar šo te jaunēkli, kurš sež.
Cilvēks melnā cepurē.
jā, ļoti...
Freddy's Kriegers.
Viņš saka, davai sadaram. 9 mēnešus audzēja mūsu. Un bija, protams, sadarē, jo bija ļoti tāds atraisīts garstāvoklis. Bet, un man bija tāds šaubs, vai vajadzēja. Bet, beigās tas viss...
Vai labi.
ir rezultāts ir ļoti labs.
Apmierinoši.
Ļoti labs. Ļoti labs
rezultāts. Visiem Aleks secina, ka rezultāts ir apmierinošs.
Sakarā ar to. Sakarā ar to, ka pārējiem grupas dalībniekam ūsas vēl neaug.
Viņš kompensē mums.
Tad viņš tomēr kompensē, jā. Labi. Nu ko, draugi mīļie, laimīgi jums tā ciņu. Šī bija grupa Carnival Youth. Viņi ir brīdišķī grupa. Viņi tiešām ir laba grupa. Ja? Viņi ir vēl paslavējiet sevi.
Burvelīgi ūsaini.
Burvelīgi ūsaini.
Apburbuļinoši.
Paldies.
Karamelizēti.
Karamelizēti. Visu labu. Laimīgi tā ciņa. Meitenes jūsējās viss.